þá kvæði öll náttúran undir. Þá skildi kveða ókomin ár og eilífar samveru stundir.